Dobré ráno BCC a dobré ráno do Pezinku, takisto zdravím. Je to pre mňa naozaj výzva a zároveň aj výsada stať na tomto väčšom pódiu. Väčšinou som zvyknutá na tie menšie. Áno, radšej sa možno niekde v službe skrývam, ale dnes som tu uprostred týchto svetiel. Je ľahké sa v tomto čase skryť. Pre introvertov je to možno taký dobrý, tento nový normál je vyhovujúcou realitou pre nás, pretože keď ideme v autobuse, potrebujete mať rúško, potrebujete mať okuliare. Dnes ráno som videla pani, ktorá dokonca mala klobúk. A ste tak zamaskovaní, že pokiaľ vás nejaký známy naozaj dobre nepozná, tak je asi malá pravdepodobnosť, že vás pozná, že vás zbadá. A to je tá skvelá výhoda, pretože my introverti bez týchto pomôcok sme často vystavení odhaleniu. Práve vo chvíli, keď počúvame dobrú hudbu, alebo jednoducho sme vo svojom svete s tvorivými myšlienkami, alebo keď jednoducho ideme unavení z práce. A v tých časoch pred týmto novým normálom sme boli v riziku toho, že nejaký bláznivý, ale dobrý kamarát na druhom konci autobusu začne volať vaše meno, kývať, potom sa prederie cez množstvo ľudí, aby sa spýtal, povie vaše meno pred všetkými ľuďmi, spýta sa, ako sa máte, čo zažívate. A tu neplatia tie GDPR pravidlá, pretože zrazu sme odhalení. A niekedy sú chvíle, kedy naozaj chceme byť neviditeľní. A možno pre nás, introvertov, je to celkom žiaduci stav. Avšak verejne priznávam, že aj my túžime byť niekedy viditeľní, niekedy pochopení, niekedy milovaní, spravodlivo odmenení. Je to prirodzene ľudské. A tak dnes sa chcem k vám v kázni, taký ako my, prihovoriť a pozrieť sa na tému neviditeľný v živote jednej ženy. Je ako si v nás, že vyzdvihujeme hrdinou, zabudáme však na vedľajšie postavy. Uznávame lídrov, zabudáme však na tých, ktorí formovali ich život, aby to dotiahli vyššie. Z Biblie hovoríme o skvelých mužoch či ženách viery, ktorí bojovali a zvíťazili. Povedali, modlili sa a stalo sa. Svet prirodzene oslavuje tých, ktorí sú viditeľní a často zabúda na tých, ktorí sú neviditeľní. A predsa hrajú tak veľmi dôležitú úlohu v tomto svete. A práve dnes sa chcem pozastaviť nad niekým, ktorého fotky by ste asi nenašli úplne dokonale na sociálnych sieťach, pretože nebola preferovaná, pretože nebola úplne milovaná. A nevedela si získať úplne mužskú priazeň. Prvá a predsa tá druhá, neviditeľná, Lea. Keď sa pozrieme do kontextu, v ktorom Lea žila, tak vieme, že dozvedáme sa z Genesí, že Jakob bol vymyselník a ctižiadostivý muž. Vieme, že za misu šošovice si kúpil prvenstvo od svojho brata Ezava a tak získal požehnanie od svojho otca Jakoba. To požehnanie v tom kontexte Biblie bolo veľmi dôležité, pretože formovalo neskôr jeho život. A ako potom preto musí utekať z domova pre hnev svojho brata, tak prichádza k akési studni, kde okrem pastierov a stád zbada nádhernú ženu Ráchel. A do nej sa zamiluje a už o chvíľu žiada o jej ruku. Bol to dosť odvážny a akčný muž. Jeho strýko však nedá svoju dceru len tak ľahko a Jakub musí odrobiť 7 rokov, aby sa s ňou mohol oženiť. A vieme, tí, ktorí sme chodili na besiedku, že v deň ich svadby sa namiesto jeho milovanej Ráchel v spálni objaví jej sestra Lea. Nemilé prekvapenie. A jeho hnev je úplne prirodzenou reakciou, pretože bol podvedený. Jakob podviedol a bol podvedený. A tie podmienky sú také, že jeho strýko oznámi, že predsa najprv sa musí vydať staršia sestra, až potom tá mladšia a mimochodom musíš si odpracovať ďalších 7 rokov, aby si získal tú, ktorú si si vybral prvú. A nebudeme skúmať pomery v tých časoch, ale bolo to tak, že muž si mohol zobrať viacero žien a v tomto príbehu teda dve sestry si berú Jákoba. Pozrime sa teda, kto bola Lea a tie tri oblasti jej neviditeľnosti, ktoré však vyústili do viditeľného požehnania od Boha. Oblasti, ktoré nám naznačujú, že bola taká ako my. V tej prvej oblasti je to neviditeľná krása. Píše sa, keď sa pozeráme do Biblie a budem vyťahovať len niektoré veršiky pre krátkosť času, pozeráme sa do 29. kapitoly knihy Genesis alebo aj 30. kapitoly a píše sa tam, že Lea mala nevýrazné oči, Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Lejine meno sa spomína až po jej sestre Ráchel. Vieme, že Ráchel bola druhá v poradí, dcéra Lábana, avšak na pohľad tá krajšia, tá obľúbenejšia. Vedela sa ukázať, kde sa patrí. A dnes by možno kráľovala sociálnym sieťam a bola viditeľná. Lea však nehýrila toľko krásou a podľa tohto verša môžeme vidieť, že možno mala nejakú fyzickú nedokonalosť. Avšak, hoci nebola krásna vo výzore, jej vnútro odráža čistotu a bázeň pred Hospodinom. Ráchel dokonca vieme, že uznávala domácich božikov a teda asi nenasledovala celým srdcom Hospodina. V 31. verši sa tam píše, že keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono, Ráchel však zostala neplodná. Hospodin videl Leu, že je zanedbávaná, požehnal ju tým, že porodila synov. Deti sú požehnaním, tak ako sme to dnes ráno videli. Sú darom od Boha a sú požehnaním. A tak sa prejavovala Božia priazeň nad Lejiným životom, že keď Hospodin videl, otvoril jej lono a porodila synov. Prvých štyroch a vlastne z toho, ako nazvala svojich synov, môžeme vidieť jej vzťah s Hospodinom. Rúben hovorí o tom, že Hospodin shliadol na moje utrpenie. Šimeón, Hospodin počul, že som zanedbávaná. Lévi, teraz sa môj muž pritulí ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Júda, teraz budem velebiť Hospodina. Vidíme v tom celom, že hoci Hospodin nás požehnáva aj krásou, aj vonkajšou krásou, pretože nás tak tvorí, zároveň hľadí na krásu nášho vnútra, na náš charakter, na to, ako sa správame, nielen na to, ako vyzeráme. A náš uponáhľaný svet a možno nátlak sociálnych sietí vo väčšine pozerá na tú krásu vonkajšiu, na to, akú peknú fotku zverejníš. Tvoj úspech si zakladáš na tom, koľko lajkov dostaneš, kto ťa tam všetko následuje. Ale tie pekné fotky neukážu to, kto v skutočnosti si, čo zažívaš. Neukážu to, ako sa cítiš, v akých pomeroch žiješ, čo vnútri prežívaš, čím bojuješ a kedy plačeš. Tu sa ukáže práve v skrytosti od tohto sveta, tam, kde hľadí len Boh. Preto Boh hľadí na tú vnútornú krásu, na naše vnútro a na tomu záleží. Tou druhou oblasťou je neviditeľná láska. V tej 29. kapitole sa dvakrát spomína, že Jakob si zamiloval Ráchel a zároveň Jakob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Dokonca je tam napísané, že tých 7 rokov rýchlo odrobil a zdalo sa mu to veľmi krátke, keď musel pracovať pre svoju lásku k Ráchel. Je však otázne, keď na jednej strane Jakob miloval Rachel, je otázne, či ho Rachel milovala rovnako. Léha však podľa kontextu milovala Jakoba. Dokonca v menách svojich synov vyznieva taká nádej a túžba, aby ju Jakob miloval tiež. Jej láska bola ako keby ignorovaná a nepovšimnutá, avšak znova v menách svojich synov môžeme vyvodiť, že Hospodin požehnáva jej vernosť a jej úprimnú lásku. Že Hospodin sa zastal Lehy. A tak sa chcem prihovoriť k tebe, ktorý si možno milovaný menej. Tí, ktorí možno si bol odsunutý na druhú koľaj. Tí, ktorí sa možno spätne pozrieš na svoj život a vidíš, že ti chýbala láska od milujúceho rodiča, od partnera, od súrodencov, od priateľov. A chcem ti vyjadriť, že je mi to ľúto, ale zároveň vyjadriť istotu a nádej, že Boh je ten, ktorý nás miluje. Boh je ten, ktorý ťa utvoril v živote matky a ktorý ťa miluje dokonale. Že on, hoci je neviditeľný, jeho lásku môžeme aktívne cítiť. A on môže uzdraviť a dotknúť sa, vynahradiť to, čo možno ti nebolo dané od ľudí. Pretože Hospodin požehnáva lásku. Je to jeho srdce. Neviditeľná férovosť. To je tá tretia oblasť, ktorú som videla v tomto príbehu. A ako niektorí viete, ja som vyrastala s dvomi sestrami, takže v časoch puberty, keď nám sme boli plné všelijakých hormónov, tak samozrejme sme mali aj trošku nezhody a sme trošku aj súťažili a prejavila sa niekedy aj žiarlivosť. A tak sa stalo aj medzi týmito dvoma sestrami, medzi Rachel a Leou, že taká neodplatená láska sa pretavila do žiarlivosti. Keďže Lea už porodila Jakobovi 4 synov, Rachel sa snažila vynájsť tým, že dala Jakobovi svoju služku Bilhu a keď táto služka porodila, tak si povedala Rachel, Boží boj som bojovala so svojou sestrou a zvíťazila som. Potom zase Lea dala Jakobovi svoju služku Zilpu a ich stav žiarlivosti vrcholí tým, keď Rúben, teda najstarší syn Lei, ide pre ovocie mandragony a Rachel sa ich zažiada jesť. A tak Lea dostala nápad, že za plody mandragony si vyžiada, aby Jakob spal v tej noci s ňou. A v tom čase píše sa v Biblii, že Boh znova vypočul Leu. A porodila 5. syna, potom neskôr 6. syna a aj dcéru. Čiže vidíme, ako Hospodin sa zastáva viditeľnej neférovosti v živote Lei a požehnávajú skrze synov a skrze dcéru. A ona znova dáva mená, ktoré chvália Hospodina a zároveň vyjadrujú nádej, že Jakob ju raz bude milovať. A dovtedy bola jej sestra Rachel neplodná. Až potom vieme, že porodila 2 synov, Jozefa a Benjamína. Čiže Boh sa zastáva nespravodlivosti, neférovosti a požehnáva tých, ktorí sú mu verní, ktorí konajú nespravodlivo. Preto ťa chcem povzbudiť dnešné ráno, ak veci v tvojom živote sú nespravodlivé a neférové, ja verím tomu, že Boh vypočuje aj tvoj hlas. Vypočuje tvoju modlitbu. Pohliadne a požehná ťa nejakým spôsobom a zmení tvoju situáciu. Mne sa tiež zdalo častokrát v rôznych situáciách nefér určité veci. Napríklad sa mi nepáčilo žiť vo fyzickej bolesti niekoľko rokov a netušiť, kedy sa to všetko skončí. A veľakrát som aj po nociach vyplakávala pred Bohom, A modlila sa, aby zmiernil bolesť. A Boh častokrát vypočul moju prosbu tým, že ma naplnil pokojom, že som zaspala v pokoji a s nádejou, že raz to pominie. Boh je ten, ktorý naozaj nezaručuje, že sa nám nebudú diať neférové veci, ale on je ten, ktorý prichádza do našej situácie veľmi osobne a stojí za férovosťou a premieňa tú nespravodlivosť na spravodlivosť a požehnáva nás. Hoci Lea bola prehliadaná a jej život mal prehliadaná počas jej života, vidím tri oblasti, kde jej život mal dopad na ďalšie generácie, pretože Boh sa jej zastal. Možno bola neviditeľná oproti svojej sestre Ráchel, pretože neoplývala krásou, nemala lásku svojho muža a určité veci sa zdali byť nespravodlivé. Avšak vidíme, že Hospodin sa jej zastával. Výsledkom toho bolo, že šiesti z jej synov tvoria šesť kmeňov Izraela. A vieme, že ich bolo 12 dokopy. Šiesti z nich sú Leiní potomkovia, Leiní synovia. Takisto, hoci si nezískala plnú lásku Jakoba, práve Lea bola pochovaná vedľa neho. Zatiaľ, čo Ráchel bola pochovaná na inom mieste pri Betleheme, Jakob si na sklonku svojho života vyžiadala, aby Lea bola pochovaná tam, kde boli pochovaní aj ďalší ich otcovia ako Abraham a Izák. A tiež práve Lein syn Júda sa dostáva do rodokmeňa Ježiša Krista. Meno Júda, ak si spomínate, čo som hovorila pred chvíľou, vyjadruje chválu, preto budem velebiť Hospodina. A na konci svojho života Jakob, jeho otec, vyjadruje prorocké požehnanie na svojho syna Júdu, kde sa hovorí, Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov, budú sa ti kláňať synovia tvojho otca. Júda je levíča, od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica. Kto ho donúti, aby vstal? Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. A tak stretáme Ježiša Krista. Ježišov vzhľad bol príjemný. Nasledovali ho tisícky ľudí v časoch jeho najväčšej popularity. Avšak Ježiš sa dotýkal tých, ktorí neboli vo vyšších spoločenských vrstvách. Boli malomocní, boli slepí, ujímal sa hriešnikov. A keď bol pribitý na kríž, neoplýval viditeľnou krásou. V Izajašovi 53 sa píše, nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Jeho láska nebola pochopená a jeho odsúdenie bolo nespravodlivé. A predsa on zomrel za nás. Je to paradox, pretože bolo nespravodlivé, že ten, ktorý tak miloval a ktorý prejavoval lásku k tým najnižším, najchudobnejším, zomrel nespravodlivo za nespravodlivých. Že Boh lásky bol nenávidený a že koniec koncov bol a je a častokrát nepovšimnutý. Na kríži Ježiš prestáva byť tým hrdinom, tým vodcom, tým prvým, je druhým, opovrhnutým, odsúdený, opľúvaný, zabudnutý. Ten prvý a zrazu ten druhý. Ten viditeľný a zrazu ten, ktorý je prehliadaný. Pred ktorým si zakrývajú tvár, pretože bolo ťažko pozerať na jeho výzor. Možno dnes sa cítiš rovnako ako Lea. neviditeľný. Pretože neoplývaš krásou, ktorá táto spoločnosť vyžaduje. Pretože tvoja láska je neopetovaná. Pretože sa ti dejú veci, ktoré nie sú férové. Nie si dostatočne cool, nemáš najnovšie veci, neobliekaš sa tak, ako sa v Bratislave patrí. Verím však, že Ježiš ťa pozýva. A že Boh je ten, ktorý tak, ako sa zastal v živote Leji a naplnil ju láskou, vernosťou a jej život mal presah na ďalšie generácie. Verím, že Ježiš ťa rovnako pozýva do jeho lásky, do jeho prítomnosti. Verím tomu, že Boh sa zastáva tých neviditeľných hrdinov, ktorí sú v tieni bez slávy tohto sveta a žijú život s vedomím, že sa pozerá celé nebo, hoci ľudia ich nevidia. Tí, ktorí milujú, aj keď si nie sú istí, že budú milovaní späť. A tí, ktorí konajú správne, spravodlivo a férovo na miestach, v prostredí, kde sa to nenosí. Preto vás všetkých neviditeľných hrdinov chcem povzbudiť, že Boh za vás bojuje na miestach, kde ste. Vytrvajte, nevzdávajte to, pretože Boh odmení vašu vernosť, vašu férovosť, vašu lásku. A verím tomu, že požehná vaše životy. Žijeme život, ktorý nás presahuje. Žijeme život na Božiu slávu. Neviditeľní hrdinovia. Môžeme sa spoločne postaviť k modlitbe. Ďakujem ti, drahý Bože, za to, že ty si nás utvoril jedinečných. Ďakujeme ti za to, že si nás obdaroval jedinečnými darmi. A tak skladáme dnes ráno každú jednu žiadlivosť, súťaživosť, každý jeden pokus o určitú dokonalosť, o to, aby sme sa dostali do nejakého spoločenského rebríčka, do nejakých takýchto oblastí. Pane, chceme sa opierať na tvoju lásku, chceme sa opierať o tvoju vernosť. A tak žiť život, ako keby si ty sa neustále pozeral. Tak chcem žehnať všetkým tým, ktorí sú hrdinovia na tých svojich miestach, kde ich možno svet nevidí, aby si ich požehnal v oblastiach, kde nemajú dostatok. Aby si ich požehnal láskou, keď sa dotýkajú možno tých na okraji spoločnosti. Pane, daj nám milosť, aby sme vytrvali v tomto živote a žili na tvoju slávu a chválu. Amen.